tā ledus kārta, kas pat labam veidojās uz ūdens tilpēm, ir ārkārtīgi plāna un ārkārtīgi trausla, to pat būtībā vēl par īstu ledu nevar uzskatīt. Līdz ar to aicinām cilvēkus nebūt pārgalvīgiem un nedoties un nemēģināt pārbaudīt to, cik tiešām trausla šī ledus kārta ir. Šogad jau ir bijis pirmais gadījums, kad par laimi izdevās cilvēku izglābt ceturtdienu Rēzeknes novadā. Ezerā bija ielūzis cilvēks, kur attiecīgi ledus kārta bija tikai 2,5 cm, tātad ārkārtīgi trausls un plāns ledus. Ir ārkārtīgi grūti prognozēt, kāds ledus biezums skaitās piemērots un vai viņš tiešām visā ūdens tilpē būs tieši tik biezs. Bet, nu, katrā ziņā tātad ir jāskatās tātad uz kādas ūdens tilpnes un kur jūs dodaties uz ledus, bet katrā ziņā pats drošākais un pareizākais lēmums būtu nedoties uz ledus un neizmēģināt tātad, cik viņš ir noturīgs vai nav.